Mali jamana kɔnɔ kalanbila mana surunya, kalanso ɲɛmaaw, kalandenw fo ka fara kalanden somaw kan bɛɛ wulikajɔ dabɔ ka ɲɛsin kalanbila ɲɔgɔndanw ma. Ka kɛɲɛ ni ɲinan san 2023 ye, o y'a to an sera kalanso dɔw ɲɛmaaw ma, kalandenw ka fara kalanden somaw kan walasa ka ɲinan kalan ɲɔgɔndan ɲɛbilaw ɲɛdɔn. Musa Kulibali, ale ye kalanso min tɔgɔ ko Wagadu Musabugu ɲɛmaa ye, ani Abdulayi Kone, ale fana ye ɲɛmaa ye kalanso la min bɛ wele ko Imanis.
Examen kɔni préparéli o bɛ daminɛ kabiri ekɔli wulidon, depuis ekɔli wulila fo bi dimashi bila tɛ an fɛ, dimashi ni samedi an bɛ denmisɛnninw wele o kana, mɛtiriw bɛ kalan k'u kun, parantow sara o ye fu ye. An bɛ yɔrɔ min na bi alhamdulilayi, nka mɛtiriw bɛɛ kɔni jigi falen don k'a fɔ u bɛ taa ni dɔnniya min ye ka ca Ala fɛ a b'u wasa.
Ɲinan ɲɔgɔndanw préparatifu an ye caman k'a la, parce que san daminɛna normal la, bien vrai que an bɛ ka defu kɛ joona dɔɔni par rapport aux autres années, an ye caman k'a la kosɛbɛ. Pratiquement an tilala programme bɛɛ la ka ban, ani denmisɛnninw bɛ revision de la sisan. O de y'a to don o don ani denmisɛnninw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, dimanche ko t'a la tuguni, samedi ko t'a la tuguni. O bɛɛ kun ye vraiment denmisɛnnin ninnu bɛ se ka niveau ɲuman sɔrɔ cogo min na ka passer defu la.
Kalanden caman ka fɔ la ɲinan ɲɔgɔndan ɲɛbilaw taabolo ka fisa kosɛbɛ. I n'a fɔ Jegi Suguna, ale ye lakɔliden ye kilasi 12nan na lise tekniki la.
Ani examen a bɛ sɔn ka fisaya yɛrɛ de, parce que gɛrɛbu ma caya, gɛrɛbu ma kɛ. Bon, an ye ani ɲɛnama kɛ, mɛtiriw donna u ɲɛma, an yɛrɛ tilala jasise la san. Bon, inshallah ni examen Ala b'a nɔgɔya. An cɛsiri an ka baara kɛ, examen tɔ ma can bilen. An bɛ se ka cɛsiri mun kɛ walasa ka pase an ka kulonkɛ ninnu dabila.
Ne le son ta wa fini bɛ ka exercice kɔ kosɛbɛ. An sera ka an base an ka fɛnw kan kosɛbɛ. An y'an ka exercice camanw kɛ.
Sheikh Abdul Kader Boli, ale ye lise tekniki kalanko kɔlɔsili ɲɛmaaba ye. Ani Bintu Sako, ale ye lakɔliden ye lise tekniki la kilasi 12nan na.
Ala barika la, an bɛ baara kɛ akademi fɛ. Samedi tɛmɛnen akademi fila ninnu, anw ta rive gauche ani rive droite, olu directrice fila ani u ka chef de division examen concours, u nana conférence kɛ an ka lycée technique la yan nɔ, ka parentologue fɛ ani maitre fɛ, ka kuma décision kura min bɔra par rapport au règlement des examens. Situation ko mun taara, ni Ala sɔnna a ma, an fana ka niveau la an b'an ka ekɔlidenw sensibiliser pour que examen ka kɛ dans des conditions normales, ka kɛ jɛlenya kɔnɔ, ladiriya kɔnɔ, bonya kɔnɔ, ni Ala sɔnna.
Bon, baji ko la an bɛ se ka min fɔ an b'a ko kan. Malgré tout an sɛgɛnna, mais an ka mɛtiriw b'an encouragé ko parce que a tɔ ma can bilen, et puis fɛnɛ an bɛ revision kɛ, an kɛlen don ka groupew formé, groupe formé pour que ka to ka exercice kɛ. Et puis kuru fana be no kur collectifu olu fana be no an ga metru ka demo fana be no awoni ama ga metru fo re 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 parce que le ba encourager malgré an segena quoi le ba encourager ola
ako chukudi nyina kalango nyogonda nyebla labeuna l'école des soma do fana u ka joro anu ka do donke nyina nyogonda ola. Madame Traoré Jenabu Bagayogo.
Ah bon, ni nan koni kalan taka bolo kany folo. An koni an hakili sigilen do aka ko ni na examen o bena ke kanya. Parce que anye blow la chama ma ke ni na ay wadem sonu yere basigira classique kono. Ame do u de ke alaka examen nu alaka time ko nyuma nduma. Ay wa alaka sujet o ku ka don taw ka gar sigen nyuma ndu bela jerele ma tani walitaw alaka no waya o bela jerele ni.
Ala ka ɲinɛ ɲɔgɔndanw nɔgɔya lakɔliden kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ye. Abiba Nango Traore, VOA Bamara, Bamako.